Jā, šodien tas darbiņš pie vēstuļu sagatavošanas un īpaši piedāvājuma sarūpēšanas mazajam biznesam noslēdzas, un sadarbībā ar Latvijas plastu mēs plānojam uzrunāt 33 tūkstošus Latvijas mazo un mikro uzņēmumu.
Un kā prognozējat atsaucību?
Atsaucība, protams ir grūti šobrīd vēl izmērīt, bet raugoties no atsaucības, kas notiek mums tikko vēl atverot mājaslapu mazā biznesa diena, .lv, jāsaka, atsaucība jau ir liela, un uzņēmēji paši jau meklē iespēju, kā, protams, vairot savu klientu loku.
Un sakiet, šie 33 plānotie tūkstoši, ko tad saņems tie, kur vēlēsies piedalīties?
Pirmkārt, mums ir vairāki bezmaksas rīki internetā, lai veidotu savu identitāti, savu korporatīvo reklāmu. Mums ir resursi internetā, kā piemēram Facebook aplikācija Pastāsti citam, kur mēs varam reklamēt gan savu draugu biznesu. Un, protams, kā rāda Amerikas pieredze, tad viņiem mazās biznesa sestdienas ietvaros apgrozījums uzņēmiem raudzes 160, dažiem pat 200%, kas ir tiešām labi sagatavojušies.